Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Ksenije Stevanović na bečku premijeru opere Antonina Dvoržaka Rusalka u režiji Svenerika Behtolfa. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Srđana Atanasovskog na operu Tomaza Tratea Ifigenija na Tauridi, kojom je zatvoren festival Zima u Švecingenu. Hroniku završavamo osvrtom Dolores Stanojević na studiju Jelene Todorović pod naslovom O ogledalima, ružama i ništavilu, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Klio iz Beograda.
U elegantnom zdanju Bečke državne opere u posljednjoj nedelji januara, posle 22 godine, predstavljena je nova inscenacija Dvoržakove Rusalke. Beč, pored svih istorijskih veza sa Češkom, nije bio otvoren za ovo slavno Dvoržakovo delo. Ili preciznije, Štats opera nije bila zainteresovana da ga uvrsti na repertoar. Bečka premijera Rusalke se desila tek 1924. godine u Metropol teatru, jednoj manjoj i prilično opskurnoj dvorani, čiji je zvanični naziv bio Austrijsko pozorište na ratnoj izložbi, a koje je tokom Prvog svjetskog rata imalo propagandnu ulogu. Te 1924. verovatno u sklopu opreznog približavanja Austrije i Češke posle neprijateljskog razlaza 1918. godine, Olomoucko pozorište je predstavilo Rusalku koju je dočekao topao prijem i publike i kritike. No, Bečka opera nije odgovorila na ovaj zov. Rusalku je zato 1935. postavila Folks opera, a na pozornici Štats opere pojavila se tek 1987. godine, kada su uloge tumačili sjajni istočnoevropski i češki pevači predvođeni Vaclavom Neumannom. Anali Bečke državne opere beleže samo 23 izvođenja u toku 5 godina, kao i skraćivanja i izmene. Stoga je premijera nove postavke Rusalke režisera Sven-Erik Behtolfa ove 2014. godine bila zapravo prva integralna verzija ovog dela na najprestižnijoj bečkoj operskoj pozornici. Ovoga puta pevačka podela nije se oslanjala na umetnike poreklom iz bivše Čehoslovačke, ali je zato ansamblom rukovodio trenutno najcenjeniji češki dirigent Jiří Belohlávek. Izuzetni orkestar Bečke opere bio je uz Belohlaveka temelj nad kojim se gradila dramska struktura dela. Orkestarska deonica u ovoj Dvoržakovoj operi izuzetno je uspela kako na nivou harmonskih situacija, motivskog rada i bogatog kolorita, tako i na nivou funkcije koju orkestar ima u dramskom tkivu svojim stalnim prisustvom, pokretanjem radnje i saradnjom sa pevačima. Pošto je orkestar Bečke opere sastavljen od članova Bečke filharmonije, iskustvo slušanja uz sigurno i nadahnuto vođenje maestra Belohlaveka bilo je garant izuzetnog muzičkog događaja. Bečka Rusalka iz 2014. godine dobila je savremeno čitanje u postavci Sven-Erika Behtolfa. Režiser je želeo da zadrži elemente bajke korišćenjem jakih slika, čija je funkcija, kako on to napominje, bila da suspenduju razum i da dozvole mračnim, ponekad i groteskno komičnim scenama da deluju. Koristeći relativno uzak prednji scenski plan kojim dominira poprečni presek jednospratnice, napravljene od futurističkog kristalizovanog betona, prikazan je svet antropomorfnih vodenih bića koja se ne priklanjaju ljudskim zakonima. Ispred strukture nalazi se veći scenski prostor prekriven belim pahuljama iz presecan deblima, omanjim stablima među kojima se neprestano kreće Rusalka. Naime, glavna junakinja, bivajući bez nogu, stalno se sapliće i leluja u svojoj dugoj haljini nesigurno i trapavo. Njeno bolno kretanje po sceni kao i puzanje u prvom činu dobro je dočarala Krasimira Stojanova, koja scenski gledano posjeduje nenametljivost i suzdržanost. Istovremeno ona privlači publiku svojom tihom koncentracijom kojom prikazuje neugodnost u sopstvenoj koži glavne junakinje. Naime, Rusalka Krasimire Stojanove nije srećna, ni kao vodena nimfa, ni kao smrtna žena. Ipak na kraju u svojoj transformaciji u vodenog demona koji donosi smrt, Rusalka dobija snagu i usmerenost. Stojanova posjeduje snažan obao sopran sa donekle tamnom bojom izraženog dramskog potencijala. Povremene afektacije u vajanju vokalne deonice ipak su bile u senci njenog celokupnog tumačenja lika. Sa druge strane, tenor Mihael Šade bio je isuviše napadan kao princ, u nemogućnosti da dosegne meku izražajnost lirskog slovenskog tenora. Bas-Ginter Groisbeck pokazao je da je umetnik izuzetne vokalne kulture, a kao Rusalkin otac bio je podjednako nežan i autoritativan, dok je svojim mladalačkim izgledom otvarao nove mogućnosti tumačenja ovog lika. Samom postavkom stavljen je akcenat na užasavajuću dimenziju htonskih ženskih bića, poput ježibabe i vodenih demona. Muzika i vizualni sadržaj kao da su tekli paralelno, juxtaponirani bez veće motivacije. Kada u trećem činu ježibaba ubije kuhinskog momka, a zatim kreće da jede njegovo telo, u čemu joj se pridružuju i Rusalkine sestre, sve pevajući svoje raspevane deonice, gledalac biva fasciniran arbitrarnošću slike. Istočna Evropa pojavljuje se u odblescima svoje mitologije kao prostor drugog, fasciniran krvlju, gde je nesvesno uvek kanibalističko, čak i vampirsko. No izuzetno je uspela baletska scena iz drugog čina, u kojoj je dočarana građanska normalnost koja rađa represiju, perverziju, nasilje i strah. Njihov ples posmatrala je Rusalka koja pokušava da pomiri muža i ženu kako bi funkcionalizovala sentimentalni princip večite sreće. Rusalka ostaje tako romantična junakinja zarobljena u adolescentsku viziju ljubavi nalik diznijevskim princezama. I na kraju ono što je pre svega plenilo u Bečkoj Rusalki jeste visoki standard pevačkog i orkestarskog angažmana, koji su učinili da Dvoržakove nadahnute note ispune zdanje Bečke opere svojom nesputanom lirskom lepotom u očekivanju jedne maštovitije i značajski bogatije postavke. Na upravo okončanom festivalu Zima u Švecingenu ansambl Heidelberškog teatra i orkestra izveo je operu Ifigenija na Tauridi Tomaza Traete, osvrt Srđana Atanasovskog. Teatar Palate u Švecingenu, izgrađen 1753. godine prema projektima arhitekte Nikolasa de Pigaža, bio je deo letnje rezidencije pfalzškog elektora Karla Teodora, a danas predstavlja jedno od retkih sačuvanih pozorišnih zdanja iz 18. veka, koja su i dalje u upotrebi. Švecingensko pozorište, poznato i kao Rokoko teatar, mesto je održavanja više muzičkih festivala na kojima se izvode muzičko-scenska ostvarenja 17. i 18. stoljeća, ali i pojedine opere savremenih autora. Jedan od novih festivala koji je svoj dom pronašao u Palati Pfalzskog elektora jeste Zima u Švecingenu, koji organizuje teatar i orkestar iz obližnjeg Heidelberga, a koji se održava svake godine u periodu od decembra do februara. Dok ova institucija na sceni u Heidelbergu neguje standardni operski repertoar, u okviru Zime u Švecingenu izvode se dela kompozitora baroka i klasicizma, a pod upravom direktora opere Heriberta Garmshausena realizuje se projekat postavljanja opera napolitanskih kompozitora. Nakon zapaženih postavki opera Aleksandra Skarlatija i Nikole Porpore, Heidelberški teatar se odlučio da načini iskorak iz baroknog repertoara i da priredi izvođenje opere Ifigenija na Tauridi Tomaza Traete. Traeta pripada poznoj generaciji napolitanskih kompozitora te grupi umetnika koja je 60. godina 18. veka pokušavala da artikuliše korenitu reformu opere serije. Njegova opera Ifigenija na Tauridi, za koju je libreto izradio Marco Coltellini, prema Euripidovom predlošku, premijerno je izvedena na Bečkom dvoru pre 250 godina u oktobru 1763. godine. Zahvaljujući ansamblu teatra i orkestra iz Heidelberga, savremena publika je prvi put imala priliku da čuje jedno ostvarenje koje su savremenici smatrali avangardnim. Iza produkcije stoji veliki iznalački izveden istraživački rad, uložen u proces pripreme materijala za izvođenje, pogotovo ako se ima u vidu da je reč o operi koja je relativno često postavljana u decenijama nakon premijere, te da u evropskim bibliotekama postoji niz sačuvanih rukopisa. Produkcija Heidelberškog teatra i orkestra na čelu sa rediteljem Rudolfom Frejom odlučila se za moderno tumačenje Trajetinog i Koltelinijevog ostvarenja, videći u borbi Ifigenije i njenog brata Oresta protiv tiranina Toantea, univerzalnu borbu visokomoralnih individua protiv krvožednih totalitarnih režima. Koltelinijevom libretu svakako ne nedostaje savremenost, a upečatljiva odlika njegovog pesničkog izraza, kao što primećuje Germeshausen, koji se ujedno potpisuje i kao dramaturg ove produkcije, jeste otvoreni govor o krvavim zločinima tiranina. Njegov jezik postojano pokazuje izuzetnu visceralnost, netipičnu za operske predloške 18. veka, odnosno za delo Metastazijevog učenika. Osnovni nedostatak režije jeste nespremnost da se odbaci minimalistička estetika, koja je omiljena na nemačkim operskim scenama i koja se zapravo poistovećuje sa modernom režijom, kako bi se što neposrednije materializovala Koltelinijeva i Trajetina poruka. Umjesto toga upustili smo se u kompromisno balansiranje između minimalizma i otvorene scenske reprezentacije krvožednog ubistva tiranina koji na kraju preti da izazove smeh u publici. Trajetina partitura koju smo čuli prvi put verovatno nije iznenađenje za malobrojne poznavaoce njegovog opusa, ali će za većinu ljubitelja opere serije ipak predstavljati novinu. Reč je o jednom od opusa koji, uz čuvena Gluckova ostvarenja, oličava tendencije reforme opere serije. Standardno metastazijevsko smenjivanje recitativa i arija obogaćeno je aktivnom ulogom hora i orkestra, te kompleksno osmišljenim scenama, uz upotrebu orkestarskog recitativa i ansambla, a u svim ovim odlikama prepoznajemo snažan uticaj francuske ozbiljne opere. Međutim, jedna od najdragocenijih i najoriginalnijih odlika Trajetine partiture, koja Ifigeniju izdvaja od drugih reformisanih opera serija, zapravo potiče iz kompozitorove napolitanske provenijencije. Trajeta poseduje dar da vokalnu liniju oblikuje na intrigantan i uzbudljiv način, te da satka maštovite kolorature koje izmiču tipizaciji, generišu muzička iznenađenja i pomažu u karakterizaciji likova. Na ovaj način arija je i dalje prvenstveno sredstvo ekspresije Trajetina i Koltelinijeve opere, što je reditelj veoma dobro uvažio odgovarajućim mizanscenom. Sve ove odlike opere ansambl je izuzetno prikazao u uvodnoj sceni opere, gde se na uvertiru, osmišljenu kao prikaz brodoloma, direktno nadovezuje akompanjato i arija Oresta. Ruski kontratenor Artem Krutko, koji tumači lik grčkog heroja, svakako je zvezda ove operske večeri. Posebno je plenila Krutkova ekspresivna gluma, kao i vešto vladanje volumenom glasa kojim je ispunio rokoko teatar u Švecingenu, kako na planu pokretljivosti glasa, tako i na planu dinamičkog nijansiranja. Jasna, no ipak tamna boja Krutkovog alta bila je važni činilac u građenju Orestovog lika. Aleksandra Zamojska je također briljirala tumačeći lik Ifigenije, ostavivši utisak veštog vladanja registrom, što je neophodno za ekspresivnu interpretaciju Trajetine partiture. Za vodećim protagonistima ne zaostaju ni Irina Simes, koja je kristalnim i visprenim sopranom tumačila ulogu Orestovog poverenika Pilada, te Rinat Morija u osjećajnoj interpretaciji parta Ifigenijine pratilje Dori. Pomalo je upitno rešenje da se uloga tiranina Toantea dodeli korejskom tenoru Nam Won-u Hu, čije je glumačko umeće neupitno, ali čiji volumen glasa nije sasvim zadovoljio zahteve švecingenske scene. Uprkos tome, Hu je ubedljivo i scenično interpretirao virtuoznu ariju Toantea kojom se završava drugi čin opere. Hor i orkestar Heidelberškog teatra bili su na visini zadatka, iako nije reč o ansamblima koji su specijalizovani za interpretaciju muzike 18. veka. U pojedinim trenucima Bria senku je ipak bacila pomalo rigidna dirigentska palica Wolfganga Kačnera. Očekivalo bi se više neposredne komunikacije solista iz orkestra sa vokalnim solistima u cilju postizanja pregnantnog kola voče izvođenja, te više dubine i senke postignute kroz dinamička nijansiranja između orkestarskih planova. Premijera opere Ifigenija na Tauridi Tomasa Traete i Marka Koltelinija u izvođenju teatra i orkestra iz Heidelberga izazvala interesovanje nemačke muzičke publike, što nije iznenađujuće. Traetina opera Antigona, također pisana na Koltelinijev libreto, sada je već dobro poznata ljubiteljima muzike, te priznata kao jedno od operskih remek-dela 18. stoljeća, a berlinska publika je imala priliku da je vidi na sceni pre samo 3 godine. Značajno je primetiti da je još jedna opera pisana na Koltelinijev libreto nedavno bila podvrgnuta reevaluaciji. Reč je o Glukovom Telemahu, kojeg su 2011. i 2012. godine imale priliku da vide publike u Švecingenu i u Beču. Čini se zapravo da je moderna publika sve spremnija da se upozna sa linijom reforme opere serije koju je zastupao Marko Koltelini, zadržavajući centralno mesto arije i visoko estetizovan poetski izraz, a koja u svom scenskom rezultatu predstavlja alternativu kako Metastazijevom, tako i Kalcabigijevom modelu italijanske opere. U nastavku hronike čitamo osvrt Dolores Stanojević na knjigu Jelene Todorović o ogledalima, ružama i ništavilu, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda. Studija Jelene Todorović o ogledalima, ružama i ništavilu realizovana je u okviru projekta Dunav i Balkan, kulturno i istorijsko nasljeđe, a za temu ima preispitivanje koncepta vremena i prolaznosti. Poetski naslov ove studije najavljuje glavne simbole baroka umetnosti, ogledalo i ruže kao značitelje prolaznosti i motiv pokreta kojim se žuri da se uhvati vreme i pobegne od ništavila. Jelena Todorović je doktorirala na katedri za istoriju umetnosti na University College u Londonu, sada radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a gostujući je predavač na više domaćih i inostranih univerziteta. Njena nova studija predstavlja sveobuhvatno i interdisciplinarno razmatranje velike, a skoro zanemarene teme kulturne istorije, te se stoga može smatrati pionirskim delom ne samo u našim, već i u svetskim razmerama. Peter Davidson, profesor prestižnog univerziteta u Aberdeenu i autor jedinstvene knjige Univerzalni barok, ocenjuje delo naše autorke kao idejno raskošno, očaravajuće i originalno u povezivanju istorije umetnosti, barokne poezije i emblematike različitih kultura. Jelena Todorović se u svom istraživanju kretala upravo onim putem kojim su u baroku prvi put spojene umetnosti u jednu višemedijsku celinu bel komposta, čime je utemeljen jedan novi način doživljaja virtuelnih svetova i iluzija. Ovaj koncept, kako navodi autorka, prvi put je primenjen i razrađen u Berninijevim delima od Svete Tereze do Kapele Fonseca, čime je ovaj barokni umetnik uveo sasvim novu primenu medijuma u baroknoj umetnosti. Barok je, dakle, zahvaljujući Berniniju, otvorio novo shvatanje medijuma i novi odnosa posmatračem, što je obeležilo umetničku produkciju Evrope od Lisabona do Beča. Od tog trenutka svi medijumi su mogli da se stope u jedno celovito umetničko delo koje ima sopstveni svet i pravila funkcionisanja, u koje gledalac može da uroni ne samo duhom, već i telom. Uvodeći nas u svoje istraživanje početnom i zaključnom strofom pesme Miguela de Guevare, vreme traži da svedem račun, a račun, ako sam kadar, zahteva vreme, jer onaj bez računa koji traći vreme, kako će on, kad nema vremena, da podnese račun? Todorović nastavlja pred bazično pitanje odnosa prema konceptu vremena u baroku. Autorka također navodi da je još José Antonio Maraval lucidno primetio da je doba baroka uistinu doba kontradiktornosti, oprečnosti i dihotomije, koji se odslikavaju u različitim aspektima života i postojanja. Čovek tog novog doba je večno rastrzan između polariteta raskoši i realnosti, istinitosti i iluzije, pastorale i propasti, materijalnog i metafizičkog. On se raspoznaje u metafori glumca na sceni sveta, u liku aktera sopstvenog života, viđenog kao sna, u ulozi večnog putnika kroz beskrajni lavirint. Dihotomija postojanja vidi se jednako jasno u Karavađovim scenama mučeništva, De Champagneovoj Memento Mori, Grifiusovoj poeziji Na tavanicama kapele ogledala u Pragu, u instalacijama za dvorske spektakle Stuartskog dvora, kao i u raznorodnim literarnim delima kao što su dnevnici Johna Ivlina i soneti Điva Bunića. Jelena Todorović ne posmatra vreme samo iz ugla kontrareformacijske ili reformacijske Evrope, već problem vremena razmatra kao fenomen globalne barokne kulture koja se protezala od Lime i Trenta do Dubrovnika i Sremskih Karlovaca. Stoga je treći deo studije posvećen upravo umetnosti srpskog pravoslavnog baroka. Autorka nam otkriva da je od samog početka u baroknoj kulturi, posebno u književnosti i likovnim umetnostima, postojala značajna veza između vremena i ogledala, odnosno ogledalo je bilo neposredno povezivano sa prolaznošću. Kao dokaz navedena su dva sačuvana crteža ogledala vremena. Prvi je crtež Gian Lorenza Berninija, ogledalo za kraljicu Hristinu iz 17. veka, koje se nalazi u kraljevskoj kolekciji u Windsoru, a drugi je delo Nikodamusa Tesina, sačuvano u Nacionalnom muzeju u Stokholmu. U crtežu ogledalo za kraljicu Hristinu otkriva se značajna veza između vremena i ogledala, sopstveni odraz u slici vremena, to jest slika u ogledalu kao simbola prolaznosti. Autorka objašnjava da je kraljicu Hristinu, s obzirom na to da je bila vatreni katolik, ogledalo opominjalo na njenu ličnu prolaznost i kratkoću postojanja. Svaki put kada bi se pogledala u Berninijevom ogledalu, starac vreme bi pobedonosno otkrio njeno biće preobraženika u katoličku veru kao personifikaciju nove istine. S druge strane, Tesinovo ogledalo je bilo sastavljeno od više komada ogledalskog stakla, čiji su spojevi skriveni draperijom koju drži starac vreme, dok pobedonosno leti nad ogledalom. Figura starca i celokupna draperija bili su napravljeni od drveta, izrezbareni i pozlaćeni. Ogledalo je bilo prilično veliko i onaj koji se ogledao u njemu bio je prikazan u punoj veličini, a poruka je bila da onaj koji se ogleda razmisli ne samo o svom spoljašnjem izgledu, nego mnogo više o svom unutrašnjem svetu. Jelena Todorović dobro uočava da barokna umetnost smrti ima novi likovni jezik, odnosno da barokna ikonografija koristi mnogosnažniju pojavu vremena kao velikog uništitelja, smrt i vreme spojene u jedno. U tom novom svojstvu alegorija vremena je znatno bliža smrti nego ranije, što autorka pokazuje na primjeru ulja na platnu Lukasa Furtanagela iz 16. veka, portret Hansa Burkmajera i njegove žene. Ova slika koju ogledalo kao odraz šalje posmatraču ima mnogo zlokobnije značenje. Za razliku od Berninijevog ogledala, predstava vremena se ne nalazi na ramu nego na staklu naslikanog ogledala, a slika prikazuje upravo onu osjetljivost prema memento mori koja će imati središnju ulogu u baroku. Prikaz i dejstvo vremena u Furtengelovoj slici, smireno držanje supružnika i njihovi spokojni pokreti pokazuju to da oni dobro znaju da vreme prolazi i da je smrt neizbežna. Bračni par je namjerno okrenut ka posmatraču, a ispružena ruka muškarca, gest koji poziva posmatrača da učestvuje u njihovoj svesti o smrti i da to saznanje primeni na sopstveni život, izražava i slikarev zapis Nosce te ipsum, poznaj samog sebe, na ramu ogledala koji Burkmajerova žena drži u desnoj ruci, a na kojem su naslikane dve bele svetlucave lobanje. Furtenagelov dvostruki portret poslužio je autorki kao dobar uvod u celokupno barokno shvatanje vremena, sveta i života, poteklo iz srednjovekovne umetnosti i duhovnosti. Naime, dok je u srednjem veku razmišljanje o prolaznosti bilo svedeno na in hora mortis nostre, smrtni čas, barokna osjećajnost je veštinu dobrog umiranja odvela jedan korak dalje, tako da je prožela ceo ljudski život. Kako ističe Jelena Todorović, umetnost življenja i umetnost umiranja tada su postale nerazdvojive. Nakon razmatranja o osjećajnosti vremena i o svesti o prolaznosti baroknog čoveka, sledi odeljak studije posvećen rađanju nove osjećajnosti prostora u baroknom dobu. Za ovo poglavlje posebno su bitna gledišta Ruperta Martina, koji u svojoj knjizi Barok, objavljenoj u Londonu 1964. godine, povlači paralelu između razvoja nauke u 17. veku i otkrića novih mogućnosti slikovitog prostora. Ovaj preokret povezan je sa razvojem filozofije i prirodnih nauka, naročito sa idejama Nikole Kopernika i Giordana Bruna, koje su baroknom čovjeku ukazale na mogućnosti beskonačnog prostora. Novo osjećanje prostora kao neograničenog uočljivo je u mermernoj skulpturalnoj grupi Gian Lorenza Berninija Apoloni Dafne. Jelena Todorović u njoj nalazi potpuno novi odnos posmatrača i dela u prostoru, što se može zapaziti i u Berninijevoj mermernoj skulpturi u Rimu. Iako jedno delo stoji na samom početku, a drugo na kraju Berninijeve umetničke karijere, skulptor je predstavi vremena kao pokreta pridavao veliki značaj. Obe skulpture imaju poseban odnos prema posmatraču koji je prinuđen da se kreće oko njih, da izvodi svojevrsno hodočašće, litijski put duhovnog i fizičkog prelaska kao što je Papa Klement X. Zamislio Berninijev most na Tibru do crkve Svetog Petra u Rimu kao mesto fizičkog i duhovnog prelaska. Novo viđenje neba kao beskrajnog neograničenog prostora, odnosno kao večite želje čovjeka za večnošću, trebalo je nekako pomiriti sa osjećanjem vremena kao prolaznog. Rešenje za ovu kontradiktornost pronašla je crkva u novom viđenju božanskog prostora, što je izazivalo strahopoštovanje i uznemirenost. Napomenimo još da osim analize shvatanja prostora i vremena u baroknoj likovnoj umetnosti, Jelena Todorović otkriva mnogo veoma zanimljivih podataka, primjera i tumačenja novog pristupa u književnosti baroknog doba, što ovim prikazom nije obuhvaćeno.
Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ksenije Stevanović na operu Antonina Dvoržaka Rusalka, koja je u režiji Svenerika Bechtolfa premijerno izvedena u Bečkoj državnoj operi. Potom osvrt Srđana Atanasovskog na operu Tomaza Tratea i Figenija na Tauridi u izvođenju Heidelberškog teatra i orkestra kojom je zatvoren festival Zima u Švecingenu. A također smo emitovali i osvrt Dolores Stanojević na studiju Jelene Todorović pod naslovom O ogledalima, ružama i ništavilu, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Clio iz Beograda.